Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, pirms brīža ir noslēgusies Saeimas sēde, un nākamajās minūtēs frakcija viedokļu raidījumu tiešraidē no Saeimas nama. Deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien Saeimā tiks skatīti un kādu lēmumu pieņemti. Pirmajam šodien vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Mārtiņam Šicam. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Ir daudz aktuālu lietu, par kurām vajadzētu runāt. OIK, veselības aprūpe, gatavība ģimenes ārstus gatavoties streikam, sakarāja veselības ieviešanu, skola reformu. Bet šodien es gribētu runāt par vienu jautājumu, par Latvijas pensijas sistēmu un rūpēm par pensionāriem. Un, diemžēl, dzīvē notiek tā, ka man šķiet, ka mēs, kolēģi, sākam deputāti rūpēties par to, kad tik mēs pensionāriem neiedodam kaut ko par daudz. Un tas sasusies ar citu domu, kad šī nauda varētu būt neiedota valdēm, dārgām, slimnīcu valdēm, uzņēmu valdēm, Latvijas rādio valdēs un tam līdzīgi. Šodien ir arī priesīga diena, jo valsts prezidents izsludinājis, un es domāju, būs liela pašslavināšanās grozījums likumā par valsts pensijām, kas paredz otram laulātajam aizgājēja pensiju saņemt pabalstu veidā uz vienu gadu. Diemžēl iepriekšējā sēdē tika noraidīts priekšlikums, ka šī varētu būt šis pabalsts aizgājēja pensija, 50% apmērā varētu būt dota un nodota šiem pensionāriem aizgājējiem uz 5 gadiem. Tas sakristu ar to, cik otra pārdzīvojušais pensionārs dzīvo. Šodien risinot to, ka otrā līmeņa pensijas līdz šim pārpalikumu viss tiek ieskaitīti valsts budžetā, tika mēģināts risināt jautājumu par valsts fondēto pensijas likumā, izmaiņas, lai cilvēki, kuri ir uzkrājuši un aizgājuši bojā, lai šo pensiju varētu saņemt otrās pusītes. Diemžēl šis priekšlikums ar klusējošu pret tika noraidīts, kaut gan šī pensiju likumā budžetāk ieskaitīti 7 miljonu katru gadu tikai. Sāpīgas jautājums ir tādēļ, ka Latvijas pensiju sistēma, kura ir laba sistēma, ir smagu pārmaiņu priekšā, jo šī izcilā mašīna, viņa varētu salīdzināt ar pirmās formulu, nevar strādāt un būt braukta bez benzīna, jo no Latvijas aizbraukuši 300 līdz 400 tūkstoši nodokļu maksātāji, un šie nodokļi neatgriežas viņu izaudzinātājiem, šiem pensionāriem, kuri uztur šo valsti un dzīvo šajā valstī, kas izaudzināja šo nākošo paudzi, bet ne šo cilvēku. Jā, un tātad es gribētu aicināt visus ņemt līdzdalību un risināt jautājumus par to, kā labāk un godīgāk sagatavot pensiju sistēmu, labot viņu un novērtējot darba ieguldījumu un novērtējot arī izaudzināto nākošo paudzi. Paldies jums!
Paldies Mārtiņam Šicam no Latvijas reģiona apvienības frakcijas, un nākamais runās partijas saskaņu frakcijas deputāts Artūrs Rubiks. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē tika izskatīts viens ļoti būtisks un nozīmīgs frakcijas saskaņas deputāta iesniegtais likumprojekts grozījuma PVN likumā, kas paredz samazināt pievienotas vērtības nodokli no 12% līdz 5% valsts kompensējumiem medikamentiem. Šo grozījumu pieņemšana ļaus mazināt finansiālo slogu uz iedzīvotājiem, kuri ir nepieciešami ārstniecība. Ar nožēlu ir jāatdzīst, ka daudzo iedzīvotāju zemā pirktspēja liek aizmirst par nepieciešamo ārstēšanos pat ar valsts daļai kompensējumiem zālēm, jo tas tik un tā ir nesamērīgi dārgas. Savukārt šie grozījumi spēj samazināt medikamentu izceļojumus un medikamentu kļūst pieejamāki un lētāki. Tas ir solis, kas vērsts uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas. Frakcijas saskaņa ir pārliecināta, ka šie grozījumi spēj parādīt pieejamāko pieejamāko nepieciešamo ārstēšanos un kopumā tiks sasniegts pozitīvs rezultāts. Līdzīgi, ka tas ir panākts ar PVN likmes mazināšanu Latvijas augliem un dārziņiem, kuru cena ir mazinājušies. Frakcija Saskaņa atbalsta šādu nozīmīgu grozījumu pieņemšanu un atbalstīja minēto likumprojektu, bet diemžēl valdošu partiju deputāti ir lēmuši neatbalstīt šo iniciatīvu un likumprojekts tika noraidīts. Paldies par uzmanību.
Paldies Arturam Rubikam no partijas Saskaņa frakcijas un partijas vienotība frakcijas vārdā. Šodien runās deputāte Ines Lībiņa Egner. Lūdzu.
Godātie klausītāji, šodien Saeimas sēdē tika iesniegti frakcijas vienotība sagatavotie grozījumi likumprojektā elektronisko plašsaziņu līdzekļu likumā un kopā ar kolēģiem no Nacionālās apvienības Zaļo zemnieku savienības un Latvijas reģionālās apvienības mēs arī dzen šodien jau nodevām tos komisijai. Likumprojekts ir par to, lai mēs neļautu turpmāk Kremļa propagandas kanāliem indēt mūsu informatīvo telpu Latvijas droša informatīvā telpa ir arī Latvijas drošības jautājums. Un katru dienu šajos Kremļa ruporos izskan visdažādākie aicinājumi, tai skaitā atjaunot Padomju Savienību ar visām bijušajām teritorijām, kurām nav pastāvīga tiesība uz savu neatkarību, tiek pat izteikti aicinājumi noslaucīt no zemes visas Baltijas valsts un ilgstoši nekas nav ticis darīts, lai pret šādu propagandu vērstos. Gan NEPLP, gan kultūras ministrija ilgstoši nav spējusi sagatavot tādus grozījumus likumos, lai mēs varētu ar to cīnīties. Jo Latvija šajā ziņā nav unikāla. Šāda propaganda ir sastopama daudzās valstīs, un mums tepat blakus kaimiņos mēs redzam, ka Lietuva ir spējusi šādos gadījumos ātri rīkoties, un jau no 2013. gada vairāk kā 10 reizes spēt vērsties pret dažādiem kanāliem, par šos kanālus uz ilgāku laiku slēdzot. Mēs uzskatām, ka Latvijā ir jābūt līdzīgi, mums ir jāspēj aizstāvēt sava mediju telpu. Un šis ir vēlēšana gads, un būtu pat tiešām naiva vai pat bīstami domāt, ka netiksim aizvien vairāk ierauti kaimiņu valsts dezinformācijas un propagandas tīklos, kur mērķis ir ietekmēt vēlēšanu procesu un rezultātus. Un mūsu pienākums ir pasargāt valsti un sabiedrību no šādiem uzbrukumiem, stiprināt savu informatīvo telpu, spēt piedāvāt Latvijas iedzīvotājiem kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu mediju saturu. Par nozari atbildīgās kultūras ministrijas un elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomas nespēja ilgstoši piedāvāt izsvērtu risinājumu ir novedusi pie situācijas, kas šobrīd jau jādzēš ugunsgrēks un acīm redzot risinājumu ciņā ir ar vien pieaugošo Kremļa propagandas mašinēriju, steidzami bija jāizstrādā Saeimai. Paldies par uzmanību.
Paldies Inesai Lībiņai Egnerei no partijas vienotība frakcijas un frakcija viedokļus turpina Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījumie godātie radio klausītāji. Atskatu šodien Saeimas sēdi sākšu apskatot uzlabojumus, manuprāt, būtiskākajā valsts pienākumā savu pilsoņu tiesību aizsargāšanā. Šodien trešajā un galīgajā lasījumā atbalstījām grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas palīdzēs no bērniem norobežot personas, kas iepriekš sodīts par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu. Likuma grozījumi paredz, ka persona, kur ir administratīvi sodīta ar naudas sodu par šādu pārkāpumu, tālākos 3 gadus pēc sprieduma stāšanās spēkā nedrīkstēs strādāt, veikt brīvprātīgo darbu un sniegt pakalpojumus bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citās iestādēs, kurās uzturas bērni, bērnu pasākumos un tādos pasākumos, kuros piedalās bērni. Gadījumos, ja par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu būs ticis piemērots brīdinājums, darba devējiem būs jāizvērtē, vai konkrētā persona neapdraud bērnu drošību, veselību vai dzīvību. Ar šiem grozījumiem vēlamies stiprināt bērnu tiesību un interešu aizstāvību un palīdzēt novērst emocionālās vai fiziskās vardarbības pret bērnu atkārtošanās risku, tādējādi nodrošinot bērnam tiesības uz labvēlīgu sociālo vidi. Arī konsulārā reglamenta likuma primārais mērķis ir nodrošināt valsts garantētu konsulāro aizsardzību Latvijas valsts piedarīgajiem, kā arī sniegt noteiktus publiskos un no starptautiskajām tiesībām izrietošus pakalpojumus. Tas ir viens no Latvijas ārlietu ministrijas pamatu uzdevumiem. Tā jāsniedz atbalsts tiem Latvijas valsts piederīgiem, kas dzīvo vai īslaicīgi uzturas ārvalstīs, ir nokļuvuši ārkārtas situācijā vai vēlas nokārtot nepieciešamās formalitātes Latvijas iestādēs. Šodien ārvalstīs dzīvo aptuveni 1/3 miljonu Latvijas valsts piederīgo. Pielāgojoties šai situācijai, mēs apzināmies nepieciešamību uzturēt saikni un nodrošināt atbalstu saviem valsts piederīgajiem. Aizvietojot novecojošo konsulāro reglamentu, jaunais likums skaidri nošķir un definē konsulāro palīdzību un konsulāros pakalpojumus, ļaujot skaidrāt noteikt darbu, prioritātes ikdienā un efektīvāk plānot resursus. Konsulārā palīdzība ir valsts atbalsts personai, kas nonākusi ārkārtas situācijā. Būtiski, ka līdzās starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās noteiktajām ārkārtas situācijām, jaunais likums arī paredz ārkārtas palīdzību situācijā, ja nepilngadīgai personai ārvalstīs tiek nodibināta ārpus ģimenes aprūpe. Šis jautājums, kā diemžēl labi zinām, ir bijis sāpīgi aktuāls Latvijas valsts piederīgajiem. Un līdz ar jauno regulējumu, saņemot no ārvalsts iestādēm informāciju par nepilngadīgā izņemšanu no ģimenes vai tās iespēju, vēstniecībām būs pienākums nekavējoties to nodot tieslietu ministrijai, kas sadarbībā ar attiecīgo bāriņtiesu varētu nekavējoties uzsākt lietas apstākļu izvērtēšanu un iesaistīties nepilngadīgā interešu aizstāvībā. Papildus šim, ar likumu ieviešam arī tā saukto konsulāro direktīvu, kas tika pieņemta Latvijas prezidentūras laikā 2015. Gadā, noslēdzot 4 gadus ilgušas Eiropas Savienības valstu diskusijas par veidu un apjomu, kādā Eiropas Savienības valstis var sniegt savstarpēju palīdzību citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem. Turpmāk, ja Latvijas valsts piederīgie nonākuši nelaimē valstī, kurā nav Latvijas pārstāvniecības, viņi jau tagad var vērsties pēc palīdzības citas Eiropas Savienības valsts vēstniecībā. Un noslēgumā šodien arī konceptuāli atbalstījām grozījums iedzīvotā ienākuma nodokļa likumā, lai par 2 gadiem varētu pagarināt termiņu, kādā nepiemēro iedzīvotā ienākuma nodokli pie pilnīgas vai daļējas parāda atlaišanas. Šī kārtība sākās 2015. Gadā, kad lielākās Latvijas bankas uzņēmās uzsākt pirmskrīzes laika izveidojušos fizisko personu kredītu atlikumu dzēšanu vai nozīmīgu samazināšanu noslēdzot civiltiesiskas vienošanās. Tāpat kredītiestādes ziņo, ka pēc parāda samazināšanās apmēram 20% gadījumu cilvēki atjauno sakars ar bankām, tiek atvērti konti un tiek legāli apgrozīt naudu. Tas ir, notiek iziešana no tās augtās ēnu, jeb aplokšņu algu zonas. Ir skaidrs, ka fiskālais efekts no šādas iniciatīvas ir pozitīvs un to nepieciešams turpināt. Cienījamie klausītāji, 1990. Gada 4. maijā ar Latvijas PSR augstākās padomes deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. Gada 15. februārī pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti. Par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai vienai no būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas 100 gados aicina ikvienu pievienoties kultūras ministrijas iniciatīvai un svinēt baltā galdot svēkus, pulcēties pie viena galda, ģimenes, draugu vai kaimiņu lokā un apzināt svinēt savas valsts esību un godināt tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt. Latvijas dzimšanas, jeb otrās dzimšanas dienas svinēšana ir jauna svētki un baltā galdot svētki, ir pavisam nesen dzimusi tradīcija. Tomēr šīs tradīcijas pamati ir seni un saknes meklējums mūsu senču parašās un tikumos. Mūsu senči baltu galdu klājuši visos godos un visos laikos. Tāpēc arī aicinājums svinēt baltā galdaudu svētkus mūsu valsts atjaunošanas dienā šķiet tik ļoti iederīgs. Baltā mūsu folklorā ir visbiežāk minētā krāsa. Tāpēc arī sagaidot svētkus aicinu tautās iet ar baltām domām, svētkos vilkt baltu kreklu un klāt baltu galdu. Lai priecīgi svētkus un paldies par jūsu uzmanību!
Paldies Rihārdam Kolam no apvienības Visu Latvijai tēzmai brīvībai LNNK frakcijas un frakciju viedokļu noslēgumā šodien runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Askalts Kļaviņš. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Šodien mēs Saeimas sēdē kārtējo reizi diezgan daudz runājam par elektroenerģijas obligātās iepirkums komponenti. Un šajā sakarā gribētu izteikt Zaļo viedokli. Tādu diezgan nožēles pilnu viedokli, ka ļoti Latvijai ļoti vajadzīga ideja par mazo elektroenerģiju, ko laukos, kur tikt pārstrādāti, sākot no dažādiem lauksaimniecības atkritumiem, kā mēsliem, dažādām biomasas atkritumiem, par saules enerģiju, kam bija jābūt saules paneļiem uz saimniecības ēkām vai varbūt dzīvojamām ēkām, par koģenerāciju, kur primārā būtu siltuma ražošana ziemā un saražotā elektrība palīdzētu šo siltuma enerģiju padarīt lētāku, pieejamāku, ka viss tas ir pēc būtības sabojāts, tāpat kā pirmoreiz sabojāja mazo Hess ideju, un šobrīd mums ir runa par to, ka vispār šī sistēma Latvijā jālikvidē. Un tas ir ļoti bēdīgi, jo Latvijā bija vajadzīgs daudz mazās ģenerējošās jaudzes katrā mājsaimniecībā pēc būtības, lai elektroenerģija nebūtu dārga un ekskluzīva, bet būtu pieejama un pietiekošā daudzumā, un Latvijai nebūtu nekādas energoneatkarības. Un ļoti ceru, ka mēs tiksim šim periodam garām, kad mēs varēsim sakārtot, droši vien atvedoties no pašreizējās OIK sistēmas, kas jau ir tāds liels lamavārds kļūs, un atgriezīsimies pie saprātīgām ģenerējošām jaudām Latvijas mājsaimniecībās. Paldies!
Paldies Asklodam Kļaviņam no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz!